Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 7. jun, vestima dana. Tadić u Briselu, očekujem da Srbija do kraja godine dobije status kandidata. Rompej, Srbija ima novu šansu. Bramerc u Njujorku, na redu je Hadžić. Danas vanredni sastanak ministara poljoprivrede Evropske unije zbog bakterijske zaraze. NATO demantovao da je bombardovao sirijsku televiziju. U Srbiji sunčano, 27 do 31 stepen, u Beogradu najviše 30. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, ima li šanse da papa dođe u Niš na proslavu 1700. godina Milanskog edikta, dr. Ivica Maštruko i Mirko Đorđević.
To bi se moglo dogoditi čak i za vrijeme ove svečanosti u kojoj riječ, ukoliko se, rekao bih, jedna vrst tihe diplomacije proradi.
Simbolika te proslave su bile prava prilika i duboko žalim što Srpska pravoslavna crkva i ovoga puta propušta priliku.
Jeljka Kacina o očekivanju Srbije da dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Samo dobivanje datuma za početak pregovora ništa ne znači ako Srbija u međuvremenu toliko ne napreduje da bi bila u stanju otvarati pojedina poglavlja.
Čega se pribojava profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović?
Bojim se da recimo Mladić na saslušanju izjavi da je uoči masakra u Srebrenici telefonirao u Beograd i da mu je recimo Milošević rekao radite šta hoćete ili tako nešto. To bi Mladić mogao da nam nanese veliku štetu. Pa mogla bi da se obnovi proces pred Međunarodnim sudom pravde.
Za neke bi to bila šteta, za neke najzad puna istina o Srebrenici. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom o evropskoj perspektivi Srbije, posebno u svetlu činjenice da je Srbija izručenjem Ratka Mladića ispunila jednu od ključnih obaveza. Slušate izjave domaćina i njegovog gosta.
Time što je uhvatila i izručila Mladića, Srbija se približila korak bliže ulozi, punopravnoj ulozi današnjoj Evropi i ostvarenju svoje evropske perspektive. Koristim ovu priliku da ponovim svoju podršku evropskoj viziji predsjednika Tadića i njegove odlučnosti. Put pred nama je još uvijek težak, ali je najveća prepreka uklonjena. Želimo da čitav region uvedemo u Evropsku uniju. Iz tog razloga očekujemo da ćemo dobiti status kandidata do kraja ove godine i da ćemo otvoriti pristupne razgovore početkom iduće godine. Nadam se na proleće 2012. To je također bitno u smislu sprovođenja reformi. Srbija ne traži neki veštački način da uđe u Evropsku uniju, to znači da Srbija želi da ispuni sve svoje obaveze i mi ćemo to i uraditi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić govorit će u Briselu u Centru za evropsku politiku na temu Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramelj zahvalio je u ponedjeljak u govoru pred Savetom bezbednosti u Njujorku vlastima Srbije na hapšenju Mladića, ali i naglasio da očekuje da bude uhapšen i posljednji begunac Goran Hadžić. Hapšenje Mladića Bramelj je nazvao jednim od najznačajnijih događaja za tribunal.
Hapšenje Ratka Mladića značajno je na mnogo nivoa, a pre svega za žrtve njegovih zločina. Srbija sada ima važnu ulogu da pomogne javnosti da shvati zašto je Mladić uhapšen i zašto mu se mora suditi. U pisanom izveštaju bili smo kritični prema nadležnima u Srbiji da su načinili propuste u lociranju begunaca. Hapšenje Mladića Srbija je napravila značajan korak i ispunila jednu od glavnih obaveza prema Haškom tribunalu. Ipak, iako je ovo hapšenje odličan rezultat, ostaje činjenica da je Mladić bio u bekstvu 16 godina. To otvara važno pitanje kako je bilo moguće da izbjegava hapšenje toliko vremena. Pozdravljamo najave srpskih vlasti da će istražiti ko je i kako podržavao Mladića i tražimo da to bude prioritet. Također, zahtevamo da bude uhapšen i posljednji begunac Goran Hadžić.
Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Feodor Starčević rekao je da Srbija veruje da je ostvarila punu saradnju sa tribunalom pošto je uhapsila 45 od 46 optuženih. On je ponovio zahtev Savetu bezbednosti da se obrazuje nezavisan mehanizam koji bi sproveo istragu o navodima iz izveštaja Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Kipar snažno podržava napore Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je u Nikoziji predsednik Kipra Dimitris Hristofi u susretu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, izrazivši nadu da neće biti više nikakvih novih izgovora za odlaganje početka pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Skupština Srbije razmotrit će danas na vanrednoj sednici predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čije je usvajanje jedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio je u Banja Luci da Evropska unija snažno podržava državni sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, kao i Visoki sudski i tužilački savet Bosne i Hercegovine, ističući da te institucije ne smeju biti dovedene u pitanje. Otvarajući sinoć u Banja Luci početak strukturalnog dijaloga o pravosuđu u Bosni i Hercegovini, File je kazao da su pravosudne institucije na državnom nivou usaglašene sa evropskim standardima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska ne prihvata formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Evropska unija će danas održati vanredno zasedanje posvećeno krizi zaraženom hranom i njenim ekonomskim posljedicama. Ministri poljoprivrede sastaće se u Luksemburgu u jeku zahteva farmera da budu obeštećeni za gubitke izazvane epidemijom Escherichia coli u Evropi, od koje su umrle 22 osobe, a otrovano je više od 2200. Još uvek je nepoznato gde je izvor bakterije. NATO je demantovao ranije izveštaje da su njegovi avioni pogodili libijsku državnu televiziju u Tripoliju, tvrdeći da je meta bilo sedište vojne obaveštajne službe. Najmanje 120 policajaca i pripadnika snaga bezbednosti poginulo je u sukobu sa naoružanim grupama na severu Sirije, javila je sirijska televizija. Ministar Francuske Alain Juppé izjavio je da sirijski predsjednik Asad nakon nasilja nad opozicijom više nema legitimitet. Moramo preduzeti mere, glasati u Savetu bezbednosti o rezoluciji kojom se osuđuje sirijski predsjednik. Ako Rusija stavi veto, ona će preuzeti odgovornost za dalji sled događaja, rekao je Juppé.
This morning I sent a letter to the membership of the General Assembly.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je objavio da se kandidovao za drugi petogodišnji mandat na čelu svetske organizacije. I za kraj vest da je 90-godišnji književnik Dobrica Ćosić primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu zbog srčanih problema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle posete pape Hrvatskoj, tema dana postalo je ponovo pitanje hoće li papa biti prisutan na proslavi 1700. godina Milanskog edikta 2013. u Nišu. Srpska pravoslavna crkva najvjerovatnije neće uputiti poziv Benediktu XVI. Da prisustuje proslavi, jer o tome nije postignuta saglasnost sabora, rečeno je Tanjugu u Srpskoj patrijaršiji. Papa bi možda i dobio poziv da je prilikom posete Hrvatskog i ovog vikenda obišao Jasenovac i odao poštu žrtvama koncentracionog logora. Kako se to nije dogodilo, a poglavar Rimokatoličke crkve je obišao grob hrvatskog kardinala Stepinca, kome je posle Drugog svjetskog rata suđeno zbog saradnje sa nacistima, izvesno je da će poziv papi za dolazak u Srbiju morati da sačeka neka druga vremena, navode u patrijaršiji. Pre toga je u Hrvatskoj objavljena vest da se u Vatikanu ozbiljno razmišlja o pozivu srpskog predsjednika Borisa Tadića da poseti Srbiju. Kaže direktor informativne službe Svete Stolice, otac Federico Lombardi. U tom intervjuu je još rečeno da je i patrijarh Irinej pozvao papu da dođe u Srbiju 2013. godine. Naši gosti ovog jutra tim povodom su dr. Ivica Maštruko, profesor sociologije religije, bivši ambasador u Vatikanu, koji sada živi u Zadru, i Mirko Đorđević, sociolog religije, čest gost Radija Slobodna Evropa. Dakle, mi imamo dve različite informacije. Jedna je iz Vatikana, druga iz Beograda. Šta vam se čini? Odakle to zamešateljstvo? Jeste pozvan papa, nije pozvan papa? Gospodine Đorđeviću?
To se tiče poziva s državne strane u Srbiji, on postoji odavno i obnovljen je nedavno i tu nema nekih većih problema, ali Papa Rimski i sam ne želi da poseti neku zemlju poput Srbije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom i pravoslavnom crkvom. Tako da od posete, kako stvari stoje, trenutno nema ništa, uprkos tome što je patrijarh Irinej još oči sabora u više navrata rekao da je spreman da izmeni bratski celov u Nišu 2013. godine. Međutim, na saboru je bilo o tome žučne rasprave i očevidno su prevladale vladike većinom Artemijeve orijentacije, jer on je bio najveći zagovornik borbe protiv ekumenskog otvaranja i papinog dolaska.
Dakle, ništa od poziva na Milanski edikt. Gospodine Maštruko, kako vi razumete odluku Srpske pravoslavne crkve da ne pozove papu, ako je to konačna naravno odluka, na neki događaj koji ima ekumenski karakter?
Papa može doći u posjet nekoj zemlji samo ako su ispunjena tri uvjeta. A to je prvo ako ima poziv državnih vlasti, drugo ako ima poziv svojih biskupa katoličkih i treće ako ima poziv većinske religijske zajednice, to je znači Srpske pravoslavne crkve. Tako da ja vjerujem da do tog poziva vjerojatno neće doći, jer će se i katolička crkva konzultirati sa Srpskom pravoslavnom crkvom da li i kada i kako će taj poziv biti realiziran.
Šta je pravi razlog?
Pravi razlog, navodi se uvijek ovaj problem Jasenovca, zločina počinjenih u Drugom svjetskom ratu itd. To se navodi već desetljećima, to nije nova stvar. To se i u vrijeme, ja se sjećam mog razgovora sa patrijarhom Germanom, kad je on to spominjao kao uvijek da papa posjeti još onu bivšu državu, dakle Jugoslaviju. Međutim, vjerujem, s druge strane postoji interes Vatikana da dođe u Srbiju kao, rekao bih, jednu graničnu zemlju pravoslavlja sa katoličanstvom. I papa se uvijek zalagao i na tome će vjerojatno inzistirati da kao Europa diše sa oba plućna krila, dakle katoličkim, pravoslavnim, uključujući protestante.
Da li vi razumete zašto je Jasenovac toliko godina posle Drugog svjetskog rata i dalje prepreka da se uspostavi normalan odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana?
Čujte, odluka se donese, onda se to kasnije razlozi pronalaze kasnije.
A da li je pravi razlog Jasenovac?
Ne. Ne vjerujem.
Šta je pravi razlog?
Ne vjerujem. Pravi razlog su vjerojatno izbivanja nova u Srbiji politička i to se vezuje i za ove zadnje ratove 90-ih godina i uopće zbog jednog vjerojatno još uvijek i odnosa koji vladaju između katoličke Srpske pravoslavne crkve, ne samo u Srbiji, jer papa bi u tom slučaju posjetio Srbiji, nego i na prostorima gdje žive Srbi izvan Srbije.
Gospodine Đorđeviću, isto pitanje za vas.
U Srbiji je jako otpor prema katolicima, prema Europi i u crkvi i u organizacijama ekstremističkim oko crkve, ali i u dobrom delu laičke političke javnosti, i to je sve ovoga puta omelo ekumenski iskorak naše Srpske pravoslavne crkve, na koji sam se ja nadao.
Gospodine Maštruko, kad mislite da će biti realno da papa posjeti Srbiju?
Pa to bi se moglo dogoditi čak i za vrijeme ove svečanosti u kojoj riječ, ukoliko se, rekao bih, jedna vrst tihe diplomacije proradi i počinje se kontaktirati da se taj posjet realizira.
Ja ne mogu tačno da kažem koja bi godina realna bila, ali 2013. godina i simbolika te proslave su bile prava prilika i duboko žalim što Srpska pravoslavna crkva i ovoga puta propušta priliku da, ako to ne bude u Nišu 2013. a još ima vremena, biće velika šteta i za Srpsku pravoslavnu crkvu i uopšte za hrišćansku Evropu.
Hvala puno, bili su to naši sagovornici, sociolog religije Đorđević Mirko iz Beograda i doktor Ivica Maštruko, koga smo našli ovoga puta u Zadru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić u Briselu, očekujem da Srbija do kraja godine dobije status kandidata. Rompej, Srbija ima novu šansu. Bramerc u Njujorku, na redu je Hadžić. Danas vanredni sastanak ministara poljoprivrede Evropske unije zbog bakterijske zaraze. NATO demantovao da je bombardovao sirijsku televiziju. U Srbiji sunčano, 27 do 31 stepen, u Beogradu najviše 30.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na jučerašnji događaj dana. Hapšenje Mladića i odvođenje u Hag jeste ključni iskorak Srbije u saradnji sa tribunalom, potvrđeno je to juče i u Njujorku i u Briselu. Ali put ka Evropskoj uniji zahteva još mnogo rada na domaćem terenu. Predsjednik Boris Tadić u Briselu traži tačan datum za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Zvaničnici Unije, međutim, upozoravaju da Mladić, iako bitan, nije jedini uslov. Iva Martinović.
Postaknuti pozitivnim signalima nakon hapšenja najtraženijeg haškog optuženika, vlasti u Beogradu najavljuju ubrzan proces evrointegracija. Dok je glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti menjao ocenu o saradnji Srbije, Boris Tadić krenuo je u diplomatsku ofanzivu. U Briselu od predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja traži dobijanje statusa kandidata i datum početka pristupnih pregovora. Iako smatra da je Tadićev zahtjev legitiman, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin upozorava za naš program da se ne bi trebalo zaletati.
Samo dobivanje datuma za početak pregovora ništa ne znači ako Srbija u međuvremenu toliko ne napreduje da bi bila u stanju otvarati pojedina poglavlja.
No hapšenje Ratka Mladića u evropskim prognozama srpskih zvaničnika bacilo je u pozadinu druge uslove koje zemlja mora da ispuni pre početka pregovora. Tako i zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocenjuje da Bramercove ocjene, koje su do samo pre nekoliko nedjelja bile negativne, sada predstavljaju prekretnicu za zemlju.
Biće mnogo bolje i mislim da je ovo prava stvar, da završili smo veliki posao i sada idemo naprijed.
Iako će se svi od Beograda do Brisela složiti sa ovakvom ocjenom, na slobodi je još uvijek posljednji optuženik Goran Hadžić. Kada je reč o nehaškim uslovima, uz neophodne reforme tu je i regionalna saradnja. Dijalog sa Kosovom, koji za sada po ocjeni evropskih zvaničnika teče dobro, ali se i to pitanje jednom mora trajno rešiti, te odnosi sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, predsjednik Srbije u oči posete Briselu izjavio da Beograd ne traži ništa što nisu dobile i druge zemlje, te naveo primjer Hrvatske koja je dobila i status kandidata i datum početka pregovora, iako tada još nije izručila generala Antu Gotovinu. Jelko Kacin, međutim, navodi da Beograd zahteve ne bi trebalo da usmerava ka Briselu, već ka sopstvenim institucijama, jer je na njima odgovornost za dalji napredak ka Evropi.
Otkako je Hrvatska počela sa pregovorima, usvojeni su neki drugi kriterijumi, preduslovi koji govore o tome da je zemlja toliko napredovala da može otvoriti poglavlje. Zato samo Mladić u Hagu, znači nema prepreke koja je bila na neki način personificirana u stavu Holandije i nekih drugih država koji su na neki način blokirali Srbiju, ali ono što Srbija mora uraditi, to se sve mora odraditi u Srbiji, u harmonizaciji pravnog reda Srbije.
Evropska komisija će već u drugoj polovini juna početi da izrađuje mišljenje i 12. oktobra može se očekivati zvaničan stav o tome hoće li Srbija dobiti preporuku za kandidaturu i eventualno članstvo. I domaći analitičari saglasni su u oceni da je hapšenje Mladića ispunjen deo političkih uslova, ali da dobijanje statusa kandidata nije politička, već odluka zasnovana na objektivnim kriterijumima, koji uključuju reforme u brojnim oblastima, poput pravosuđa, ekonomije, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, te donošenje i primjenu brojnih zakona, kaže nam Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Bojim se da je zadatak veoma obuhvatan i veoma zahtevan i u tom kontekstu bi bilo od izuzetnog značaja da se institucije u Srbiji ne uljuljkaju pozitivnim pomacima vezanim za hapšenje Mladića. Ja mislim da bi vladu Srbije, parlament i sve ostale institucije trebalo da čekaju jedno zaista vruće leto u kojem bi trebalo da se mnogi započeti, a neki čak ne ni započeti poslovi, dovrše u k ukoliko realno želimo da vidimo pozitivne pomake u smislu dalje integracije Srbije u Evropsku uniju.
Vlast u Beogradu se u poslednjih 10 godina isključivo vezivala za datume. Uz brojne pogrešne procene ne bi trebalo da čudi što je optimizam i raspoloženje građana prema Evropskoj uniji znatno opalo. Umesto datuma, savetuju stručnjaci, trebalo bi se okrenuti sprovođenju procesa koji zemlju vode ka uređenom društvu i sistemu, ne zato da bi se zadovoljio Van Rompe ili neko u Briselu, već građani Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Od pre neki dan haški optuženik Mladić od Srbije ponovo dobija vojnu penziju. Činjenica da je optuženik za genocid i tokom ratovanja i u miru bio na platnom spisku Beograda, značajan je podatak, kažu pravnici, i zaključuju da Mladićevo svedočenje u Hagu može doneti nove probleme Srbije. Zoran Glavonjić.
Penzija haškog optuženika Ratka Mladića odmrznuta je i njegovoj porodici u Beogradu isplaćeno je oko 50.000 evra za poslednjih 6 godina. Jednom od najtraženijih svetskih begunaca penzija je poslednji put isplaćena u decembru 2005. kada mu je država zamrzla račun u trenutku dok je bezuspešno pokušavala da ga pronađe i kada je pod pritiskom međunarodne zajednice počela da primenjuje nove načine potrage, uključujući i otkrivanje mreže pomagača. Nakon što je uhapšen u pritvoru je potpisao novo ovlašćenje na osnovu kog je njegov sin podigao više od 60 do sada zamrznutih penzija, kaže Miloš Šaljić, advokat Ratka Mladića.
Sve mu je isplaćeno. Nije bilo potrebno nikakvu odluku donositi, jer je njegova penzija mirovala zbog toga što nije bilo lica koje je moglo da je podiže, jer on nije preneo ovlašćenje ni jedno lica, sam nije mogao da je podiže.
Ovlašćenje da podignu Mladićevu penziju prethodno su imali i Branislav Puhalo i Blagoje Govedarica, tada aktivni oficiri Vojske Srbije i Crne Gore, koji su tokom bekstva haškog optuženika sumnjičeni da učestvuju u njegovom skrivanju. Ratko Mladić plate i penzije je kao oficir koji je vojno službovanje počeo u JNA primao od SFRJ, SR Jugoslavije, državne zajednice Srbija i Crna Gora i Srbije. Iako je bio načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, Mladić je sa još nekoliko stotina vojnih lica bio na spisku 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije, preko kog je između ostalog tokom sukoba u BiH Srbija finansijski pomagala vojsku bosanskih Srba. Bojan Dimitrijević, nekadašnji savjetnik ministra odbrane SR Jugoslavije, kaže da je taj centar Beograd osnovao još 93. da bi rešio status oficira nekadašnje JNA na službi u BiH.
Plata za ljude u Vojci Republike Srpske je obezbeđivana kroz, odnosno ona je faktički, ja ne znam odakle su stizala sredstva, ali ona pri nadležnosti sve statusne odrednice karijere bilo kog od tih ljudi koji su vođeni u 30. kadrovskom centru su bile vođene, znači, ovdje kod nas. Ideja nastanka 30. kadrovskog centra je bila ta da se ti ljudi koji su ostali na frontu, znači na terenu, kroz jednu takvu formu obezbede njihova statusna pitanja.
Način na koji Ratko Mladić formalno završio vojnu karijeru delimično je nerazjašnjen, jer je nakon što je posle Dejtonskog sporazuma smenjen u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, u Beogradu dobio platu 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije sve do njegovog ukidanja 2002. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, tvrdi da i te činjenice iz Mladićeve biografije ukazuju na usku povezanost Srbije i Republike Srpske u ratno vreme.
Sve te činjenice ukazuju na tu usku povezanost Beograda i Republike Srpske, odnosno ukazuju na činjenicu da Republika Srpska ne bi opstala ni na koji način da nije bilo te logističke i financijske vojne pomoći koje je pružila za sve vreme rata u Bosni i Hercegovini i nakon toga. Znači, Ratko Mladić i njegovo suđenje mogu biti vrlo važan pokazatelj upravo te osovine Beograd pale i to je ono zbog čega on svih ovih godina najverovatnije nije ni bio isporučen.
Prema podacima Haškog tribunala, 16. juna 2001. Mladić je skinut sa evidencije profesionalnih vojnika Vojske Jugoslavije, a ukaz o njegovom penzionisanju koji je kao predsjednik države trebalo da potpiše Vojislav Koštunica nije pronađen. Prema dokumentaciji koja je dostavljena Haškom tribunalu, naredbu o osnivanju 30. kadrovskog centra Vojske Jugoslavije potpisao je Zoran Lilić, predsjednik SR Jugoslavije, koji je u leto 1994. Ratka Mladića unapredio u čin general potpukovnika. Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, veruje da pitanja ko je i po kom osnovu davao platu Mladiću, kao i od koga dobija penziju, ne mogu imati veliki uticaj na njegovo suđenje za genocid u Hagu. Međutim, kaže Stojanović, koji je i bivši pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija bi pred tim sudom mogla da se suoči sa novim optužbama ukoliko Ratko Mladić pokuša da se odbrani, tvrdeći da je naređenja dobijao iz Beograda.
Bojim se da recimo Mladić na saslušanju izjavi da je uoči masakra u Srebrenici telefonirao u Beograd i da mu je recimo Milošević rekao radite šta hoćete ili tako nešto. To bi Mladić mogao da nam nanese veliku štetu. Pa mogla bi da se obnovi proces pred Međunarodnim sudom pravde. Pa ne može odjednom, ali čujte, ako on to izjavi, to je već jedno svedočenje. Ako bi on našao dokaze da potvrde, onda bi bilo opasno.
Prva penzija haškog optuženika Ratka Mladića, koja će nakon zamrzavanja njegovih primanja pre 6 godina biti isplaćena iz budžeta Srbije, je za mesec jun iznosit će 80.000 dinara, što je oko 800 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemlje nastale raspadom Jugoslavije imaju puno sličnosti, a razlikuju se po ekonomskoj razvijenosti i stepenu napretka ka evropskim integracijama, no sve su veoma lepe. Utisak je studenata članova organizacije European Public Law Organization nakon obilaska Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, zabeležio Predrag Tomović u Podgorici.
Zapravo, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su im nekako slične i kada govore o političkoj situaciji, kada govore o tome šta su čuli o tim zemljama kroz razgovore sa predstavnicima tamošnjih vlasti. Studentica iz Turske govori o Hrvatskoj i Crnoj Gori. Mislim da će Hrvatska uskoro biti članica Evropske unije, a Crna Gora je na najboljem putu da učini isto uskoro. Za Leonidasa Erotokritua iz Kipra zadivljujuće je bilo koliko su ljudi u zemljama bivše Jugoslavije slični i koliko imaju zajedničkog. Govore sličnim jezikom, imaju slične kulture i dijele slična religijska ubjeđenja. A šta kaže o razlikama?
Pa razlike su uglavnom političke. Zato smo mi ovdje da pokažemo da su ljudi u suštini isti. Ok, postoje neke razlike među zemljama regiona, ali one nisu dovoljne da podijele ljude.
Saglasna je i Bašak Balkir iz Turske. Situacija u Bosni je malo drugačija. Oni pokušavaju da prevaziđu štetu i probleme koje je nanio rat. Lorenzo Piacenti, student iz Italije, kaže da su sve zemlje uspostavile političke sisteme koji funkcionišu i pokušavaju da privuku investitore kako bi ubrzale svoj ekonomski razvoj. Izuzetak je, kaže Piacenti, Bosna i Hercegovina.
Bio sam veoma iznenađen kada su nam u Bosni kazali da ta zemlja još nema vladu. Možete da vidite na ulici među ljudima koliko tu ima potencijala, ali se ne koristi još. Nemaju vladu, a nemaju ni zakone koji bi privukli strane investicije.
Studenti iz Italije, Rumunije, Grčke, Turske, Bugarske i Kipra, sa kojima kao dio karavana putuju njihovi vršnjaci iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, poručuju da i pored političkih razlika, region Balkana ima svoje šanse, ali i primjer u svom okruženju koji pokazuje da su međunacionalni sklad i život u toleranciji mogući. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić u Briselu, očekujem da Srbija do kraja godine dobije status kandidata. Rompej, Srbija ima novu šansu. Bramerc u Njujorku, na redu je Hadžić. Danas vanredni sastanak ministara poljoprivrede Evropske unije zbog bakterijske zaraze. NATO demantovao da je bombardovao sirijsku televiziju. U Srbiji sunčano, 27 do 31 stepen, u Beogradu najviše 30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.